Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cum funcționează traficul de marfare prin Transnistria? Un interviu cu ministrul transportului Anatol Șalaru.
Transnistria văzută din America.
Și ce aduc femeile în economie și afaceri? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Ministrul Justiției Oleg Efrim s-a declarat încrezător că parlamentarii vor vota atât legea antidiscriminare, care se numește acum legea pentru asigurarea egalității, cât și transformarea Centrului Național Anticorupție într-o structură independentă aflată sub control parlamentar. Declarația a fost făcută în exclusivitate Europei Libere după ce guvernul a aprobat cele două proiecte. Ministrul Transporturilor Anatol Șalaru a declarat postului nostru de radio că circulația trenurilor de marfă prin teritoriul regiunii transnistrene funcționează, dar căile ferate moldovene trebuie să se adapteze noilor condiții și să își eficientizeze activitatea. Ministrul Șalaru a afirmat că probabil șefa misiunii OSCE la Chișinău a fost dezinformată când a deplâns ieri într-o conferință de presă ritmul lent în care se normalizează transportul de marfă între cele două maluri ale Nistrului. Guvernatorul Găgăuziei, Mihail Formuzal, propune instituirea unei organizații obștești pentru respectarea drepturilor vorbitorilor de limbă rusă. Bașcanul susține că atât pe timpul guvernării comuniste, cât și în prezent, drepturile vorbitorilor de rusă ar fi limitate, informează agenția Infoprimneo. Bașcanul susține că limba rusă ar trebui să fie declarată a doua limbă în stat. Liderii celor 27 de țări ale Uniunii Europene se întâlnesc astăzi la Bruxelles, încercând să găsească modalități de a ieși din criza datoriilor și de a contribui la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică. Ieri, într-un raport al OECD, s-a avertizat că țările din zona euro ar putea intra, cităm, într-o recesiune serioasă. Pe agenda se află și discutarea situației Greciei, unde măsurile de austeritate impuse au provocat actuala criză politică. Noul președinte al Franței, François Hollande, a anunțat că țara sa nu va semna pactul fiscal pentru Europa dacă nu va cuprinde și măsuri de stimulare a creșterii economice. Rusia a anunțat că a lansat cu succes un test cu o nouă rachetă balistică intercontinentală, în ceea ce un important general rus a calificat drept fiind un răspuns la planurile NATO legate de amplasarea scutului antirachetă în Europa, subiect discutat la summitul Alianței Nord-Atlantice de la Chicago. Generalul Victor Yeștin a spus că racheta test a fost lansată în localitatea Plesetsk din nord-vestul Rusiei și a atins o țintă din peninsula Kamchatka. Potrivit unui studiu al Agenției Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale, Băncii Mondiale și Națiunilor Unite, în Europa numai 15% dintre romi sunt absolvenți de școli secundare, iar 90% dintre ei trăiesc sub limita sărăciei. Raportul scrie și că atitudinile majoritarilor față de romi în țările Uniunii Europene sunt, cităm, frapant discriminatorii. Studiul se bazează pe intervievarea a 22.000 de romi din Cehia, Franța, Grecia, Italia, Polonia, Portugalia, România, Spania și Slovacia. Potrivit agenției, în Europa trăiesc între 10 și 12 milioane de romi. Raportul cere Comisiei Europene să adopte politici care să ajute această minoritate să-și îmbunătățească condițiile de existență.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Recent, noua șefa misiunii OSCE în Moldova deplângea faptul că traficul de marfare prin Transnistria nu ar fi reluat în pofida acordului semnat de Chișinău și Tiraspol. Sunt dezamăgită că de la semnarea documentului doar un singur tren a circulat spre Râbnița, a declarat Jennifer Brush. Ministrul transportului Anatol Șalaru vede însă altfel lucrurile.
În cadrul înțelegerii s-a convenit că se deschide circulația mărfurilor.
S-a deschis.
Deci vă dau informații care o am de la calea ferată. Deci în perioada 1-30 aprilie, pe direcția Râbnița-Slobodka, au fost transportate 302 vagoane sau 18.850 tone de marfă. De la 1 până la 22 mai, 201 vagoane sau 13.050 de tone de marfă. Astăzi mai pleacă încă 33 de vagoane. La Cuciurgan-Bender 2, de la 1 la 30 aprilie, 295 vagoane sau 18.806 tone de marfă, 1-22 mai, 249 de vagoane sau 15.887 de tone de marfă și astăzi mai pleacă încă 48 de vagoane. Deci cantitatea de marfă transportată este în creștere.
În ce condiții totuși se efectuează acest transport?
În condiții normale de lucru.
Să deschideți paranteza. Pentru că se zicea că nu s-ar fi găsit un compromis între Calea Ferată a Moldovei și entitatea respectivă din transport.
Dacă nu se găsea compromisul, nu se redeschidea traficul, circulația.
Și care a fost compromisul?
Compromisul a fost că noi am fost acceptați să controlăm calitatea serviciilor și starea tehnică a căilor ferate.
Și banii unde merg?
Fiecare cu banii lui.
Altădată spuneați că Calea Ferată e în pierdere din moment ce s-a redeschis.
Eu n-am spus niciodată așa ceva, îmi pare rău.
Nu pierde nimic Calea Ferată.
Calea Ferată trebuie să se adapteze la condițiile în care va câștiga mai puțin.
Care niște pierderi se înregistrează?
Nu se înregistrează pierderi. Pur și simplu, calea parcursă pe teritoriul Republicii Moldova era mult mai lungă. Și ei câștigau prin faptul că aceeași marfă o primblau prin mai multe gări, prin Moldova. Astăzi calea este mai scurtă. Trebuie să se adapteze la noile condiții. Să-și optimizeze cheltuielile, să facă reduceri de personal, să facă reduceri de cheltuieli, să facă investiții ca să-și modernizeze parcul de vagoane și de locomotive și atunci nu vor fi niciun fel de probleme.
Și acum traficul marfar a intrat în...
A intrat în normal.
În normalitate?
Da. A intrat în normalitate și nu există probleme. Nu știu de unde au apărut aceste probleme.
Păi, dar chiar șefa misiunii OSCE la Chișinău s-a arătat dezamăgită că...
Probabil că și doamna respectivă a fost dezinformată. Dar pe noi nu ne-a întrebat nimeni. Deci în presă a apărut, dar fără ca să ne consulte pe noi. Ce măcar să ne întrebe, domnilor, dar ce se face? Se mișcă ceva acolo sau nu?
Deci să înțeleg că ministrul transporturilor, domnul Șalar,
deci
e mulțumit
de
reluarea circulației marfarilor.
Nu eu trebuie să fiu mulțumit, cetățenii. Agenții economici trebuie să fie mulțumiți, fiindcă vor cheltui mai puțin bani și vor transporta mai rapid și mai eficient mărfurile pe care le au. De la 1 aprilie până acum au fost transportate peste 70.000 de tone de marfă pe acest sector. Până astăzi. E bine. Decât nimic, e bine. Dar este în creștere.
Ministrul transportului Anatol Șalaru, intervievat de Valentina Ursu.
Cum se pierd banii publici? Cum se constată risipa și cine ia măsuri pentru a recupera prejudiciile? Ce rol joacă sau ar trebui să joace Curtea de Conturi? Azi dimineață, în cadrul emisiunii matinale Moldova la ora 7, Alexandru Canțăr și Diana Răileanu au stat de vorbă cu Rustam Romaniuc, director de programe la Centrul Analitic Independent Expert Group și autorul mai multor rapoarte privind risipirea banului public.
Curtea de Conturi este un element cheie în asigurarea utilizării transparente și eficiente a banilor publici și a patrimoniului public în Republica Moldova și, în același timp, asigurarea de către colaboratorii curții a utilizării eficiente a banilor publici este subminată de multiplele cazuri înregistrate de neexecutare și neimplementarea cerințelor și recomandărilor curții. Deci, rolul acesta este de facto diminuat, îmbunătățind doar marginal procesul de luare a deciziilor de interes public. O altă concluzie ține de implicarea instituțiilor ierarhic superioare, cum sunt ministerele, cum este guvernul și parlamentul, care nu se implică suficient sau se implică tardiv în implementarea recomandărilor, în monitorizarea implementării de către instituțiile din subordine. Astea două fenomene sunt ies la iveală.
Da, așadar, în linii mari, din câte înțeleg, o risipă iresponsabilă și gravă a banilor publici, constatată anul trecut, de exemplu, de Curtea de Conturi, pe de o parte, pe de altă parte, recomandările sunt neglijate în majoritatea cazurilor, iar prejudiciile constatate nerecuperate, bănuiesc. Care, totuși, din punctul dumneavoastră de vedere, este explicația faptului, de exemplu, că peste 56%, cum am citit, din deciziile Curții de Conturi rămân neexecutate? Nu reacționează organele ierarhii superioare sau e o nepăsare totală fără consecințe, fără urmări pentru iresponsabili, nesimțiți, cum să zic, cum ar putea fi calificați cei care, iată, nici măcar vânt rece nu-i ajunge?
Da, corect. Deci am stabilit că în 2011 43,6% din recomandările curții au fost implementate având ca impact soluționarea efectivă a problemelor care au fost depistate în rapoartele curții de conturi. Deci, instituția care primește recomandările are o alegere între două opțiuni, cumva. Prima este de a implementa recomandările și a doua de a nu implementa, de a nu răspunde. Deci multe...
O alegere dramatică, ori da, ori ba, ca și cum.
Da, așa, în abstract. Deci mai da. Pot alege să răspundă cumva parțial doar, sau foarte... un răspuns foarte vag, dar bine, sunt astea două. Multe instituții aleg a doua opțiune. Avem nevoie de mecanisme care ar constrânge alegerea asta, ca instituțiile să nu poată așa liber ignora recomandările curții.
Rustam Romaniuc, director de programe la Centrul Analitic Independent Expert Group. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Marți a fost lansat programul Femeile în Business, organizat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu sprijinul financiar al Suediei. Cum pot fi ajutate femeile să-și lanseze propriile afaceri? Sunt sau nu discriminate pe piața muncii și cum se pot apăra? Câteva din temele discutate de Diana Raileanu cu Charlotte Rue, directoare de programe în cadrul BERD.
Cum să schimbăm mentalitatea? În Moldova, o bună parte dintre bărbați și chiar femei cred că locul doamnei e la bucătărie și doar ele sunt cele care trebuie să îngrijească de copii.
How we change the mentality?
Well, I think education is important.
Aici cred că un rol important îi revine sistemului de educație. Sunt sigură că lucrând cu femei care în scurt timp vor deveni prospere, vor avea mai multă încredere în propriile puteri, vor înțelege că pot reuși în business, peste o perioadă se va schimba și mentalitatea celor din jur. Desigur, partea leului le revine și profesorilor de la școală, pentru că sistemul educațional reflectă schimbările din societate. Dacă elevele vor fi implicate încă din școală în tot felul de activități cu caracter economic, la maturitate, pentru ele va deveni o normă să ocupe o funcție de conducere sau să fie primele în cadrul unei întreprinderi. Pur și simplu e nevoie de puțin timp.
It takes some time.
But tell me, it is true that men... Unii susțin că bărbații sunt mai buni ca femeile în afaceri. Așa să fie.
Can be better in business than women? Oh, I don't think so. This financial crisis was...
Nu cred. De fapt, criza financiară prin care am trecut a fost cauzată și de riscurile majore pe care și le-au asumat bărbații. Să știți că femeile și bărbații au abilități diferite. De aceea, cred că atunci când în echipa de conducere a unei companii numărul bărbaților este egal cu cel al femeilor, are de câștigat managementul companiei, pentru că ideile nu sunt unilaterale. Angajații sunt mai deschiși spre a-și expune opiniile atunci când la conducere sunt femei și bărbați.
Dar în Moldova, cum pot fi încurajate femeile să pună pe roate o afacere?
Well, I think first of all they need to have some good ideas about what to do.
În primul rând, cred că e foarte important ca ele să înțeleagă ce își doresc cu adevărat. Apoi pot să apeleze la noi și să le oferim traininguri. Părerea mea este că instruirile trebuie să fie foarte specifice, pentru că cele generale sunt o pierdere de timp. De exemplu, cu puțin timp în urmă am lucrat în Kosovo doar cu femei care confecționau manual bijuterii și haine. Le-am învățat cum să ambaleze frumos marfa, cum să o vândă eficient clienților, iar sfaturile oferite au fost foarte prețioase. Prin urmare, rezultatele nu s-au lăsat așteptate. Desigur, vorbim și despre încrederea pe care o au femeile în propriile puteri. Ele trebuie să fie în stare să facă față problemelor care apar nemijlocit atunci când au pusă pe picioare o afacere. Știu că situația este mai complicată în localitățile rurale, pentru că femeile nu prea au acces la informație. De aceea sunt foarte importante centrele de susținere pentru ele. Centre în care ar putea întâlni femei de succes, care ar putea să le încurajeze. Cred că astfel de rețele ar putea ajuta femeile care se simt izolate sau chiar le este frică să vorbească despre ideile lor. De asemenea, cred că instituțiile care oferă credite și finanțare ar trebui să fie mai deschise față de cererile care vin din partea femeilor.
Charlotte Drue, directoare de programe în cadrul BERT.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Cotidianul New York Times a publicat în ediția sa electronică un articol consacrat Transnistriei și recentelor evoluții pozitive în relațiile dintre Chișinău și Tiraspol. Atenția autorului articolului, Frank Jacobs, a fost atrasă mai exact de simpla menționare a Transnistriei într-o declarație de presă a șefei politicii externe europene, Catherine Ashton, care a salutat reluarea transportului feroviar de mărfuri prin Transnistria. Pentru unii, aceasta a fost prima dată când au auzit de Transnistria și cu atât mai mult de așa-numita chestiune transnistreană, scrie Jacobs, descriind apoi cititorilor ziarului New York Times geografia și istoria conflictului înghețat de pe Nistru. În opinia lui Frank Jacobs, Transnistria a fost concepută de sovietici ca un laborator de amalgamare a diferitelor etnii, chemate să construiască împreună un viitor mai bun în fabrici și uzine. În asemenea locuri a fost făurit Homo Sovieticus, continuă Jacobs, adăugând doar că bărbații și femeile din Transnistria, în loc să devină purtătorii de standard ai viitorului, s-au transformat cu timpul în relicve ale trecutului. Ziaristul de la New York Times trece în revistă simbolurile sovietice care domină încă Tiraspolul, dar adaugă că principalul oraș al regiunii separatiste moldovene nu este un Pompei sovietic conservat în lavă. Peste tot se văd emblemele șerifului, conglomeratul care controlează viața economică a Transnistriei. Într-un fel, scrie Jacobs, șerif simbolizează calea paralelă cu a Rusiei luată de Transnistria în tranziția de la socialismul de stat la capitalism. Numele șerif oglindește meseria de bază a celor doi fondatori de profesie caghebiști. Dar economia Transnistriei nu este doar monolitică și dominată de oligarhi. Ea s-a specializat în genul de afaceri la îndemâna stătulețelor nerecunoscute, ca spălarea banilor murdari, traficul de oameni, producția de armament și altele. Ziaristul american nu este tocmai optimist în privința Transnistriei sau a procesului de negocieri. El crede că reîntregirea cu Moldova este ultimul lucru pe care îl doresc acum liderii de la Tiraspol, care și-ar dori mai ales ca regiunea să fie absorbită de Rusia, chiar dacă n-are graniță comună. În ce o privește, Rusia preferă însă să țină Transnistria la oarecare distanță, sprijinindu-i autonomia fără să-i recunoască însă independența.
Comitetul Național Olimpic din Ucraina l-a suspendat din funcție pe secretarul său general și a lansat o investigație în urma acuzațiilor că oficialul ar fi oferit spre vânzare la negru 100 de bilete la Jocurile Olimpice de vară de la Londra. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Volodymyr Gerashchenko, secretar general al Comitetului Național Olimpic din Ucraina de 15 ani, a fost filmat cu camera ascunsă de jurnaliștii televiziunii britanice BBC, promițând unui reporter deghizat în om de afaceri să-i vândă 100 de bilete. Comitetului Național Olimpic din Ucraina i-au fost alocate 2900 de bilete pentru a fi distribuite fanilor, oficialilor sportivi, antrenorilor. În total, în jur de 1 milion de bilete au fost alocate în felul acesta tuturor țărilor participante. Regulile olimpice de distribuire a acestor bilete sunt stricte. Ele pot fi vândute numai cetățenilor țării destinatare. În Marea Britanie, vânzarea biletelor pe piața neagră este ilegală și pedepsită cu amenzi de până la 20.000 de lire. BBC relatează că datorită informațiilor obținute când investiga piața neagră a biletelor olimpice, l-a contactat pe Gerashchenko mai întâi telefonic la Kiev, iar apoi la o întâlnire față în față la un hotel de la Londra, unde oficialul ucrainean s-a aflat în vizită. În înregistrarea cu camera ascunsă, Gerashchenko a spus că îi vor mai rămâne probabil 50-100 de bilete și, dacă acesta va fi cazul, este dispus să le vândă cumpărătorului britanic. Întrebat cum ar vrea să fie plătit, oficialul ucrainean a spus cash. Mai bine cash și să încheiem afacerea asta. Sper să ajung aici la 10 iulie, spune Gerashchenko în înregistrare.
Better cash. Yes, yes, cash will be possible.
După difuzarea reportajului aseară, președintele Comitetului Național Olimpic din Ucraina, Serghei Bubka, fost campion olimpic la sărituri cu prăjina, a anunțat că l-a suspendat pe Gerashchenko și a promis că acest caz va fi cercetat de o comisie independentă. Bubka a organizat în grabă aseară o conferință de presă în Quebec City, unde se afla ieri la o ședință a Comitetului Internațional Olimpic. Este o situație foarte neplăcută pentru noi, le-a spus Bubka jurnaliștilor. Erou național în Ucraina, el părea vădit jenat, după cum îl descrie agenția Reuters, și a spus că are multe întrebări pentru Gerashchenko. Răspunsurile la unele sunt cunoscute deja. BBC spune că l-a contactat din nou pe Gerashchenko săptămâna trecută și l-a pus la curent că pretinsul cumpărător de bilete este jurnalist care l-a filmat cu camera ascunsă. Reacția oficialului ucrainean a fost să spună că, de fapt, nu a avut de gând să vândă niciun fel de bilete în Marea Britanie și că promisiunile făcute au fost doar vorbe goale, din politețe, ca să nu ofenseze un reprezentant al țării care găzduiește Jocurile Olimpice. Ucraina este o țară cu rezultate olimpice bune. La olimpiada precedentă la Beijing, unde a obținut 27 de medalii, s-a clasat pe locul 11 printre țările lumii. Cele întâmplate acum par să-l fi tulburat pe Serghei Bubka, legenda olimpică ucraineană. La conferința de presă de aseară în Canada, el a spus că va acționa neîntârziat. Trebuie să mă întorc imediat acasă să iau măsuri. Pentru mine este foarte important acest lucru. Jocurile olimpice sunt viața mea. Am visat și am trăit cu ele din copilărie. Trebuie să facem curățenie și să nu ne abatem de la idealurile și principiile olimpice, a spus Bubka.
A fost lansat programul Global Libraries, finanțat de Fundația Bill și Melinda Gates, un program gândit să modernizeze bibliotecile, dar și să ușureze accesul publicului la internet. Ala Ceapai relatează.
3 milioane de dolari este sprijinul financiar al Fundației Bill și Matilda Gates din Statele Unite ale Americii pentru modernizarea celor circa 60 de biblioteci din Moldova, spune Ivan Trez, director de program Global Libraries în Moldova.
So those 50-60 libraries will have computers, they'll have internet.
Cetățenii Moldovei vor beneficia de acces liber la computere și la internet în cadrul bibliotecilor publice locale, precum și deghidarea din partea bibliotecarilor instruiți pentru a utiliza la maximum potențialul noilor resurse. Selectarea bibliotecilor va fi făcută după un șir de criterii, printre care infrastructura bună a bibliotecii, sprijinul oferit de autoritățile locale și pregătirea lucrătorilor bibliotecilor.
Prioritate vor avea bibliotecile din sate, care vor fi dotate cu cel puțin un calculator conectat la internet, iar cei circa 90 de bibliotecari antrenați în proiect vor fi instruiți să ofere servicii noi și atractive vizitatorilor, spune Silvia Bicenco, manager tehnic al acestui program.
Din experiența țărilor noastre vecine în România sau Ucraina, care implementează acest proiect deja în 6-lea an, sunt biblioteci unde care au cluburi pentru bunici, de exemplu, unde vin bunicile din comunitate și au posibilitatea de a comunica cu copiii dumnealor care activează, lucrează în alte țări ale Europei. Deci, prin intermediul Skype-ului, de exemplu, care va fi instalat la noi în biblioteci, o altă activitate pentru copii, de exemplu, care e posibilă în bibliotecile noastre. Se va numi, de exemplu, Povestea mea îndrăgită electronică.
Liliana Dubăsar din satul Germa, raionul Ungheni, una dintre cei peste 100 de bibliotecari prezenți la lansarea programului, se arată convinsă că bibliotecile vor aduna mai mulți cititori dacă acestea vor fi înzestrate cu tehnologii informaționale.
Foarte puține biblioteci din raion au calculatoare și mai puține sunt conectate la internet, dar e cu mult mai mulți cititori acolo unde este internetul, fiindcă utilizatorul acum este în această eră digitală când au nevoie informație rapidă. Alături de carte este nevoie și de internet.
În România, acest program a fost pus pe picioare acum câțiva ani. Directorul de program Biblionet România, Paul Andrei Baran, spune că biblioteca modernă nu înseamnă doar calculator și internet, ci mai curând o schimbare de mentalitate a bibliotecarilor.
Biblioteca înainte să intre în Biblionet ofereau cărți dacă veneai acolo. O biblioteca după Biblionet au făcut parteneriate cu Crucea Roșie și mămici care au născut copii puteau să facă primul ajutor, să învațe primul ajutor gratuit la biblioteca. Sigur, vorbim și de mamele care pot să vorbesc cu copii prin Skype și noi vorbim de căutare de joburi online. Asta este diferența. mentalitatea, este oportunitatea pentru comunitate de a folosi un spațiu.
Un raport realizat de AREX Moldova privind accesul la informație prin intermediul bibliotecilor publice arată că 17% din cele peste 1300 de biblioteci din Moldova sunt dotate cu calculatoare și doar 11% au acces la internet. De la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Mii de tineri din Moldova profită vara de programul Work and Travel, adică lucrează și călătorește, pentru a cunoaște Statele Unite și, normal, pentru a câștiga ceva. Scopul acestui program, susținut și de Departamentul de Stat, este în primul rând de a oferi tinerilor moldoveni șansa de a învăța mai bine engleza, dar și de a trăi democrația americană, zi de zi. Astăzi a plecat un nou grup de tineri, iar Olga Lavric, stagiară la Europa Liberă, a vrut să afle mai multe despre programul Work and Travel.
La un deceniu de la lansare, Work and Travel continuă să se bucure de o popularitate sporită în Republica Moldova. Întâi de toate, grație faptului că este singurul program ce le permite studenților să ajungă în Statele Unite ale Americii la o vârstă la care viza de turist se acordă foarte greu. Din motive lesne de înțeles, mulți tineri continuă să-și imagineze că cel mai lesne se trage lozul câștigător în Statele Unite. Dar după o ședere cât de scurtă, își ajustează închipuirile. Dorina Cebotari, o studentă de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, a căutat să profite și ea de oportunitățile programului Work and Travel.
Este adevărat că am câștigat bani extra, dar pentru mine a contat cel mai mult că am cunoscut oameni noi, cultură nouă, mi-am perfecționat limba engleză și mi-am văzut visul american împlinit.
Nu toți beneficiarii programului revin însă cu aceleași impresii. Printre cei dezamăgiți și Cristina Croitoru, studentă la Universitatea Liberă Internațională, care a fost anul trecut în Statele Unite și a lucrat la un local de alimentație publică, căruia americanii îi spun restaurant fast food.
Nu mi se plăteau orele în plus. Dacă eu aveam $8 pe oră, orele lucrate extra, trebuia să mi le plătească cu 12. În contract erau scrise 36 de ore, eu lucram 63 de ore, dar primeam pentru toate $8. Adică vă dați seama, dacă eu aș fi primit în 36 de ore câte $8 și pentru celelalte câte 12, eu făceam o avere.
Mai mulți studenți pe care i-am întrebat despre experiențele lor americane au invocat același motiv de frustrare, dar totuși s-au arătat conștienți de șansa oferită de program.
Prea scump și prea mult lucru, că nu vreau să mă simt un rob de pe câmpuri.
Și anul trecut în America au fost proteste pe baza la Work and Travel pentru că nu sunt achitate foarte bine salariile. Și studenții sunt acolo ca niște sclavi care lucrează câte 12 ore pe zi.
Cred că numai că Work and Travel și te duci, pentru că e și o siguranță oricare, că este contract, este cineva care oricum te așteaptă.
Dezavantajul e faptul că foarte mult lucrezi și nu-ți recuperezi bani, avantajul este când mai vezi America. Dacă ai posibilitatea încă să o vezi, dacă nu, nu.
Și cum să mai câștigă, cum să câștigă odată.
Foarte mult contează experiența, învățarea limbii engleză. Mai bine, comunicarea, prieteni noi.
Iată însă cum comentează nemulțumirea interlocutorilor mei Alexandru Tipa, manager de proiect al unei companii Work and Travel.
De fapt, este un schimb de cultură internațional, ca ei să nu perceapă că acesta este un program de muncă. Pentru că se greșesc. El merge, face experiență și cel mai valoros ce poate să oferă el este că ei învață limba engleză. Ceea ce le oferă pe tot restul vieții mult mai mult.
Tudor Darie, consilier pe probleme de tineret al primului ministru, îi dă dreptate lui Alexandru Tipa și spune că programul trebuie văzut întâi de toate ca o oportunitate de schimb cultural și de experiență și nu de profituri financiare. Din Chișinău, Olga Lavric pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Natalia Cambur, redactor la săptămânalul Trudsem.
Размеры взяток в Молдове достигают полумиллиона евро. Однако корупционеров не сажают.
Volumul mitei în Moldova atinge o jumătate de milion de euro, dar cei corupți nu sunt întemnițați. Centrul Anticorupție afirmă că iau mită mai frecvent polițiștii, învățătorii, medicii și juriștii. Dar pofta cea mai mare o au cinovnicii capitale, cum va fi Bacul 2012. Ministerul Educației promite un control total și le acordă corigenților o a doua șansă. Specialiștii în transplant au raportat despre primele succese. Se fac operații, dar lista celor care au nevoie de donarea organelor conține 900 de oameni. La 70 de ani, totul abia începe. Pensionarii voluntari au decis să-i ajute pe participanții și oaspeții Jocurilor Olimpice din Sochi. Buneii și bunicile au abandonat trebăluia la casnică pentru a lucra în calitate de instructori, masori, traducători fără remunerare. Trutsem le amintește cititorilor cele mai interesante momente ale cuceririi Polului Nord. Expediția lui Ivan Papanin pe un ghețar în derivă, prima parașutare la Polul Nord și multe altele.
A fost Natalia Cambur, redactor la săptămânalul Trutsem.
Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.